Dirreenshee Kuseenii bakkeewwan hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakki seena qabeessi kun umurii waggaa 190 olii kan qabu yoo ta'u, masjidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun har'aa kaasee guyyoottan 15 fi ji'a dhaloota Sheek Huseenii ilaalchisuun cidharra jiraachuu isaa Sheek Adil Haji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseenii VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawitii qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhuu fi gabaasa taanu qindeesseera.
Aanaa Janaa, Dagalee, Baaroo kun hunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu. Sheek Adil Haji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmad jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseen.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 190 gara kumaatti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekana Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Isa diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii kan keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turani Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya sana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kabarsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu. Haji Abdul Nasir yoo waa'ee bakka hamba seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 160 ol fagaatee jiru yoo dubbatan.
Laga Aynaa Geetii fi laga Waadee jedhamu kanaan marfamtee jirti. Lafa ishee waliin qabatee kaman irra jiruu fi Bafar Zoonii fi Kornaa Zoonii walitti dabalatee gara Qalaadii 40 jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaaramee feerroon keessa hin jiru, simintoon keessa hin jiru, dhagama biyya kana argamee nooraadhaaf haashii kana walitti makanii dhagaa gidduu kana kaa'uudhaan ijaarame jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha.
Manneetiin ijaaramanii jiran kun hagam ta'u?
Amma manneetiin asirra jiran maskinni gara masjida 10tu jira. Masjida 10 kana keessa masjidni tokko masjida Nuuraa Huseen jedhama. Masjidni sun kan itti salaatamu harka Sheekanaa Huseeniin kan ijaarame kan umriin isaa amma waggaa 189 gahu jechuudha umriin isaa masjidni sun. Masjidoonni akkasii kan waggaa 300tu jira, kan waggaa 250tu jira. Irraa xiqqaan masjida ganda kana keessa jiru. Ka waggoota isaan hin ijaaraman malee gara maskinni 8 waggaa 200 ol umriin isaa kan ta'etu jira jechuudha. Ijaarama akkasii qabdi jechuudha.
Sheek Adil Haji Ahmad abbaa karraa Dirree Sheek Huseen.
Gaheen abbaa karraa yeroo hunda abbaa karraa Sheekanaa Huseen kana itti gaafatamaa jirra ayyaana dhufu kanaaf biyya hunda irraa dhufa namni uummata dhufu kana hunda keessummeessu ajaa isaanii beekee du'aayii godhee eebbisu kan eebbifame milkaa'ee dalatuun deemu. Hojiin abbaa karraa keessummaa turu kan hunda simachuu laafinnanni guddaan isa jira jechuudha. Abbaan karraa kun akka itti filatan fayyada laadii fi nama tuu jaalatan Sheekanaa Huseenii jalatu nama karaamaa guddaa qabu kennaa rabbii nama qabu karaamaa qabanii karaamaa isaan sun nama kennaa achi jibira sammuu kun karaamaa qabachuu aangoo guddaadha jechuudha aangoo argamu kennaa rabbiiti nama rabbi dhaabee bakka san gaafata nama kana ammoo kadhaabu rabbii kajaajilatee uummata jaalachiisu karaamaa abiyyaatu Sheekanaa Huseenii.
Dirreen Sheek Huseen waggaatti yeroo lama ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana rafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15 kan itti fufee gaggeeffamudha.
Ayyaanni irra jiru kun ijaaraa galgala goobanaa jedhama maqaan isaa. Ijaaraa galgala goobanaa jechuun gaafa guyyaa isaan dhalatantu gaatii sanarraa gaafa buluu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan dhalatan. Gaafa isaan boqotanillee ji'a kana galgala kana Sheekanaa Huseeniin. Guyyaa kana wanti ja'anii kadhatan karra irratti dhoqqoo akaabiraa ja'an achirratti wal jenna achirratti wajjin wal ga'e dura gartee yaa rabbi salaamaa nu baas yaa rabbi biyya keenya nagaa gos rooba kadhanna lolli haabatu jenna kan ilma dhabbatu dhufa eegas du'aayii goona baaroo jedhama egaa harkina allahumma ham Sheek Huseen yoo jennee du'aayii isaan waamna achirratti eebba kennama kan ilma dhabee argata kan fayyaa dhabee argata. Kayyimaan hajjame waan hajjamte argatu jenna akkasitti argatu gaafa hajjaan sun nyaataa fi yeroo deebi'ee galatu himatu.
Eessa eessaa dhufu namoonni ayyaana kan irratti hirmaatanii?
tokko pambale lamma pandida amerikani za wurra kufujira china za kufti balantan injalatti segena senin ikamatti wurra karama qabu ka awle qabu barakke sinira tanake sammo yuhyo barbaddo di ethiopia tanake kanani akhirotti dunne jiru muldu
akkabul kinsi ana gulolcha jirutti amma ayyana kan rattargamuf kesummo ta kuma dibbal kamantu dreshe kuseni targamu irmaattonni kun amantaa gara garaa irraa yoo ta'an dagalee yookaan immoo bakka qubannaa isaaniif qophaa'e keessa qubatu. Dureen Sheek Huseen jaarsii fi qabiyyeensaa bareedaa ta'e jiraatus ammas daawwannaadhaaf ooluudhaaf daandiin bishaanii fi kan kana fakkaatan dhabamuun rakkoodha jedhu abbaan karraa Sheek Kadira Jaamad. Obbo Shallamee Tacaane hoogganaa waajjira koominikeeshinii aanaa gololchaa ayyaana kanaaf namoonni hedduun dhufaa jiraachuu himanii kanaaf bishaan konkolaataan akka dhiyeessaa jiran. Humnoonni nageenyaa immoo naannocha eegaa akka jiran kan isaan dubbatan.
Daandiin isuma cirrachaa duraan hoggoottan hedduu dura hojjetame iyyuu ciccitees yeroo ammaa kana tajaajilaan ala ta'ee hawaasa rakkisaa kan jiru hamma danda'ametti dhaabbata suphaa daandii federaalaa waliigallee iddoolee murteessoo ta'anii fi balaadhaaf saaxilamoodha jennee ibsaman yeroo ammaa kanatti iddoo muraasa ta'e suphaan geggeeffamaati jira. Haa ta'uuti. Daandiin ispaaltii Dalloo Sabroo kaasee hanga Dirree Sheek Huseen jedhamu dhaabbata chaayinaa tokkoof kennamee yeroo ammaa kanatti kaambii ijaaranii gara daandii hojjechuutti seenatii jiru.
Obbo Shallameen daandiin kun yoomitti akka xumuramu garuu wanti isaan himan hin jiru.
Baay'ee daraara basuu lama hin qaqqabee keessa namaa baatee hajja abbaan dadhabee Sheek Huseen yoo. Sanyii dhagaa lalloon sanyii dhageetteeni yaa'usii kanaan namni waa jetteeni yaa sanyii dhahonneetti yaadab jetteeni seeguseeni hoos jedhee waa bakkanatti.
Tole ayyee ta'u ayyee guddaa galatoomaa Sheek Kadir ayyaana gaarii isiniif ta'u of kolaa isiniin jedha.
Isin wajjumaanuu nuuf isinillee.
Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.